ก็ขอให้เธอตั้งใจเจริญเมตตานะอุทิศส่วนกุศลเวลาเราจะอุทิศกุศลผลบุญเราก็ทำใจให้สงบในความสงบของเราเราก็มีความสุขกับการได้ถวายทานหนึ่งก็คือการได้ให้ทานของเราในเขตพระศาสนาว่าจะเป็นทรัพย์และสิ่งของดันใดที่เราได้ตั้งใจทำมาประการที่สองมันก็เป็นทั้งสังฆทานเป็นทั้งวิหารทานเพราะเราก็มีส่วนร่วมในการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถหรือว่าสร้างพระอุโบสถหลังใหม่สองสามหลังนี้เป็นต้นนะเราก็มีส่วนเราก็ยังมีส่วนที่ได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในเขตพระพุทธศาสนาคือบุญเหล่านี้แม้กันที่เรารักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นบุญทั้งหมดแหละเราก็ควรจะมีจิตใจน้อมเห็นสิ่งนี้ให้มันอิ่มใจของเราโกรธถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราจะให้อะไรคนอื่นเขาล่ะใช่ไหมมันบางคนก็จะบอกทำบุญปั๊บให้ไม่ให้อุทิศส่วนกุศลปุ๊บไม่ใช่อะไรหรอกมันอุทิศส่วนกุศลเวลาไหนก็ได้แต่ที่เขาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวคนมันก็จะคลายความอิ่มใจคลายความสุขใจมันก็จะมีผลต่อคนที่เขารับน้อยลงไปแต่เราก็สามารถจะสร้างความปิติอิ่มใจของเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่เราว่างๆแล้วก็วันนี้เราไปทำอะไรมาเราทำบุญอย่างนั้นมาเราตั้งใจทำความดีอย่างนี้ขอให้พ่อแม่เราทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งท่านศีละชีวิตอัตภาพไปแล้วที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเราโมทนาบุญของลูกเรียนนะเราก็แผ่เมตตาไปทั้งทุกคนทั้งสัตว์ทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่ทั้งศีละอัตภาพไปแล้วทั้งเทวดาที่รักษาอนาบริเวณที่เธออาศัยท่านภูมิเทวดานั้นพ่อปู่นะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนท่านทั้งหลายที่เมตตาคุ้มครองรักษาเราแล้วก็ขอให้ท่านมีส่วนได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เราเป็นสุขเถอะเพราะในขณะที่เรากำลังคิดเนี่ยเรามีความสุขเราจึงให้ความสุขแก่ท่านเธอให้วันละกี่ครั้งกี่คราวในบุญครั้งๆที่เธอทำมาจะกี่หนเธอก็ทำได้ไม่ใช่บุญจะทำครั้งนี้มันแค่อุทิศส่วนกุศลก็แปลว่าจบมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะขึ้นชื่อว่าบุญนะเธอจะยกขึ้นมาอีกเมื่อไหร่และเธอก็อุทิศส่วนกุศลลงไปเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อใจของเธอเป็นสุขเป็นนามเวลานั้นถึงพร้อมถึงการให้แต่ถ้าเธอให้อุทิศส่วนกุศลลงไปทั้งใจเธอไม่พร้อมมันก็ประโยชน์ของคนรับเขาจะรับอะไรเขาไม่รู้จะรับอะไรจากเธอก็เธอไม่มีอะไรให้เขามีแต่คำพูดแต่จิตใจของเธอมันไม่มีความอิ่มใจไม่มีความสุขอะไรเลยแล้วเขาจะรับความสุขจากเธอได้ชั้นไหนอ่ะเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าบุญที่มีผลมากที่สุดคือบุญของการทำกรรมฐานแต่เธอทำกรรมฐานเนี่ยแม้นการฟังธรรมก็เป็นการทำอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเพราะมันต้องสงบถูกไหมล่ะเป็นความสงบไอ้ความสงบของเธอที่มันถูกขัดเกลาจิตใจจากการที่ได้ยินได้ฟังอะไรเรียกว่าเธอได้พิจารณาอารมณ์ปัจจิตใจของเธอมีความอิ่มเอิบขึ้นมาอันนั้นก็เป็นบุญที่มีกำลังสูงมากมากยิ่งกว่าบุญใดๆทั้งหมดนะไม่มีบุญอะไรเสมอเหมือนเพราะอะไรก็พิสูจน์กันแล้วว่าบุคคลที่เป็นญาติของเธอถ้าเขาต้องไปนำตัวไปที่สำนักพญายมถ้าเขาถูกโซ่ตรวนรัดไว้เนี่ยบุญอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้ต่อให้สร้างโบสถ์ร้อยหลังก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรจะทราบไหมเพราะใจของเขามันไม่ผ่องใสมันไม่มีความผ่องใสขึ้นมาแล้วเขาจะรับอะไรเหมือนเธอคนในบ้านเธอนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอามากลับจากวัดพ่อมึงแม่มึงลูกกูโมทนาบุญกับข้าด้วยนะกับฉันด้วยนะเขากำลังหงุดหงิดแล้วเขาจะรับไหมมึงไปไกลๆตีนกูก่อนตอนนี้บุญของมึงกูยังไม่รับ เวลาก็จะเขาก็ต้องยิ้มแย้มแล้วผ่องใสเขามีความสบายใจอโมทนาด้วยแม่อโมทนาด้วยพ่อเมื่อเขาพร้อมใจเขาไม่อึดอัดครับแค้นแล้วมีความบีบคั้นอะไรเขาจึงสามารถรับในความรู้สึกที่จะต้องการให้เขาได้ฉันใดบุญในกรรมฐานก็ฉันนั้นเหมือนกันบุญอื่นๆเนี่ยเธอทำในจิตของเธอมันยังไม่บริสุทธิ์พอก็เรียกมันไม่สงบมันไม่ผ่องใสพอคนที่ก็มีกรรมหนักถึงขั้นที่โซ่มารัดตรึงเขาอยู่เนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเหมือนมีเครื่องพันธนาการเขาอยู่เขาจะเป็นสุขยังไงแต่เธอโมทนาบุญนะพ่อนะแม่นะกูมีโซ่รัดอย่างนี้กูไม่สบายใจให้กูบุญนะโมทนาอะไรกับมึงนี่ขนาดบุญจากลูกนะไม่ใช่คนอื่นคนอื่นไม่ต้องพูดกันไม่มีทางนะเธอไม่ใช่ญาติเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับคนที่เธออุทิศส่วนกุศลให้หรอกเพราะเขาจะรับได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เป็นสุขกับเธอด้วยในการทำความดีแล้วมันเป็นเรื่องของเราแต่การที่ทำใจของเธอให้มันมีความสุขกับการทำความดีมันเป็นเรื่องสำคัญของการที่จะเธอจะหยิบยื่นให้กับใครจะต้องมีเรื่องอย่างนี้เป็นเสมอนะอย่าทิ้งนะไม่งั้นอุทิศส่วนกุศลมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกแล้วถ้าบุญกรรมฐานเนี่ยคือบุญที่มีกำลังหนักสุดแล้วไม่มีบุญอื่นใดเสมอแม้ชั่วขณะจิตเดียวที่เธอสงบลงไปอาจจะแค่ไม่ถึง1นาทีก็พอเวลาไม่จำเป็นต้องตั้งท่านั่งท่านั้นเข้าสมาธิท่านี้ทำที่ใจเราอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ในสวนอยู่ในไร่กำลังทำคกทำอาหารทำครัวอยู่ทำอะไรใจมันสบายนึกถึงบุญของเราแล้วใจสบายนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจิตมันอิ่มเอิบผ่องใสใจเป็นสุขว่ะเราเป็นสุขอุทิศเลยเมื่อไรที่ใจเราเป็นสุขนะให้เลยให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ให้ทุกคนที่ละไปแล้วให้ทุกท่านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาทั้งอยู่ในบ้านเราที่ไหนก็ตามแต่ก็บอกท่านไปนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการให้ก็เรียกว่าให้ความสุขแต่มันต้องเกิดจากเรามีความสุขจริงๆมันถึงจะมีผลพอเข้าใจนะทุกคนนะตอนนี้เธอก็มีจิตใจที่มันสงบเธอก็แผ่เมตตาที่ส่งกุศลตามไปก็แล้วกัน